Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızıyam. Bu saatki proqramlarımızı İz həftəlik mədəniyyət proqramı ilə başlayırıq.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələdən.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Amerikalıların Azərbaycan xalçasına marağından soraq tutacaq.
Amerikanın tekstil muzeyindən bir 10 ildən artıq əməkdaşlığımız var.
Maaşların azlığından gileylənən xor sənətçilər adından ölkə prezidentinə məktub yazıldı ya yazılmadı sualının cavabını öyrənəcək.
Biz məktub yazırıq, imzalayırıq, göndəririk.
Digər mədəniyyət xəbərlərini və Azərbaycan Xalça və Xalq Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Sözsüz ki, biz də istəyirik ki, bizim xalçalar Azərbaycan xalçaları kimi təqdim olsun.
Öncə iki xəbər. Sumqayıtda ekoloji park yaradılacaq. Bu ilk ekoloji parkın konsepsiyasını Azərbaycan və Almaniya mütəxəssisləri hazırlayıblar. Ekoparkda ekologiya mövzusunda filmlər göstərilən kinoteatr, təbiət muzeyi, sərgi salonu, ictimai universitet, ixtisaslaşmış kitabxana, tədris müşahidə laboratoriyası, mini zoopark, botanika bağı və ekoloji çalışmalar güşəsi olacaq. Layihənin müəlliflərindən Akif İslamzadənin sözlərinə görə, tam istifadəyə verilməsi 10 il çəkəcək parkın tikilməsinə 1 milyon yarım Amerika dolları xərclənəcək. Qız qalasının sirri açılmayıb. 19 yaşlı Vitali Antonov belə düşünür. Gənc yazışı Qız Qalasının Sirri adlanan kitabında bu qədim tikilini Zərdüştlilərin bütün şərqdə baş məbədi sayır. Şərq ədəbiyyat və fəlsəfəsindən irəli gələn bilgilərə söykənən Vitali Antonovun fikrincə, min illərcə yaşı olan abidənin altında bütün dünyanın diqqətini çəkəcək gizli nələrsə var. Yeri gəlmişkən, İxo qəzetinin yazdığına görə bir qrup parapsixoloq Qız Qalasının içərisində çox güclü enerjinin şualandığını iddia edir. Onların qənaətincə, həmin enerji bir çox xəstəlikləri sağalda bilər. Ötən verilişimizdə xəbər verdiyimiz kimi, Amerika Toxuculuq Muzeyi ilə bizim Xalça Muzeyi arasında iş birliyinə başlandı. İzin bugünkü qonağı Azərbaycan Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevadır. Xoş gördük Röya xanım.
Sağ olun, çox sağ olun.
Dünyada ən nadir muzeylərdən birinin direktorsuz Röya xanım. Bu muzeyin yarama tarixçəsini Azadlıq dinləyicilərinə söyləyə bilərsinizmi?
Əlbəttə 1967-ci ildə 1 iyunda bu muzey təşkil olunub. Muzey təşkil olanda heç muzeyin divarları da yox idi. Sözsüz heç kolleksiyası da demək istəyirəm yox idi. Və qısa müddətdə biz zəngin bir kolleksiya malik olduq. Artıq 72-ci ildə birinci ekspozisiyamızı Cümə Məscidində İçərişəhərdə açmışdıq.
Röya xanım, son aylar muzeyinizə yeni bina tikiləcəyi barədə xəbərlər yayıldı. Muzeylər mərkəzində yeriniz dardı mı?
Təəssüflər olsun, artıq 40 ilə yaxındır ki, biz bunu gözləyirdik. Özə çox-çox minnətdarıq biz prezidentimizə. Ona görə ki, 1-2 dəfə vaxtımız gətirmədi, məsələ qoyulmuşdu. O dedi ki, 3-cü dəfə gətirəcək, elə doğrudan da hey oldu. Artıq indi bilirsiniz, Respublika qəzetində tender elan olunub. Yəni, bizə binanın yeri də müəyyəndir. Yəni, o, dəniz kənarı parkında olacaq. Sözsüz, ən müasir texnologiya cavab verən bina olacaq. Bizə artıq elə muzey lazımdır ki, yəni bu xalçaları, toxuma məmulatları saxlayan. Ondan da başqa bizdə çox böyük zəngin kolleksiyalar var. Hansını biz göstərə bilmirik. Bu gümüş qızıl kolleksiyalardır, qədim metal kolleksiyasıdır, geyimdir, parçadır, daşdır, ağacdır. Yəni bu Azərbaycan Xalça və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyidir. Doğrudan da bu muzeydə Azərbaycanın bütün sənət növləri cəmləşib. Bunu artıq biz həm lazım vəziyyətdə saxlamaq, həm də nümayiş etdirmək bu gün nail olacaq. Bilmirik. Ona ümidimiz yeni muzeyədir.
Röya xanım, Azərbaycan xalça sənətində neçə məktəb var? Lütfən bu məktəblərin özəlliyini açıqlarsınızmı bizə? Məsələn, mən Qazaq xalçası ilə Təbriz xalçasının ya Qarabağ xalçasının necə ayırd edə bilərəm?
Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin artıq tanınmış 7 məktəbdir. Bu Bakı, Quba, Şirvan, Gəncə, Qazaq, Qarabağ, Təbriz məktəbləridir. Bu məktəblərin sözsüz ki, öz xüsusiyyətləri var. Bu məktəblər təsadüfi deyil ki, coğrafi adlar daşıyır. Yəni hər bölgənin öz xüsusiyyəti burada tapıb. Birinci sözsüz bu bölgənin iqlim şəraiti, onun yerli bitkiləri, o xalçalara rəng verib. Qoyun cinslərinin yunları bu xalçalara nazikliyi ya kobudluq verib. Ona görə biz deyəndə Quba xalçaları, sözsüz ki, bu incə toxunuşlu, Bakı xalçaları incə toxunuşlu, arın xalçalardır. Bu artıq dağlıq yerlərdə, Qarabağda, Qazax bölgəsində həm sərt qış mövsümü olur, buradakı xallar daha qalın, xoğlu olur, hündür xoğlu olur, sözsüz qalın olur Quba, Bakı xalçalarına nisbətən. İndi biz Təbriz məktəbində sənətində deyəndə biz sözsüz ki 16-cı əsrdə burada putələşmiş Təbriz miniatür sənətindən deyəndə sözsüz ki o xalçalara təsiri göstərməmiş olmazdı. Ən yaxşı xalçalar onlara vaxtı Artur Pop dahi xalçalar demişdi. Onların 2000-dən artığı bu il dünya muzeylərində saxlanır.
Azadlıq radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olunbaşlarında gəzişin.
Həftə Opera və Balet Teatrının xor kollektivinin prezidentə ünvanladığı məktubla yadda qaldı. Məktub yetişər-yetişməz teatr onun saxta olduğu xəbərini yaydı. Teatr mətbuat katibi Şükufə Mirzəyeva.
Konvertin üstündə uydurulmuş bir ad familiya yazdılar. Yusifova Gülsənə. Mən 15 ildir bu teatrda işləyirəm. Heç vaxtı bizdə ümumiyyətlə kollektiv üzvləri təsdiq edə bilər ki, heç vaxt belə ad familiyalı insan çalışmayıb.
Məsələ böyüdü. Şükufə xanımın dediyinə görə, xor kollektivi saxta məktubdan çox qeyzləndi.
Kollektiv təsəvvür edən ki, onların qabağını saxlamaq olmurdu. Hamısı deyirdi ki, biz hansı instansiya lazımdır, laf prezident aparatına qədər gedib deyə bilərik ki, sonra özləri qərarı aldılar ki, biz məktub yazırıq, imzalayırıq, göndəririk, dedik nə tər istəyirsiniz, yəni bu sizin hüququnuzdur.
Bəli, ölkə başçısına başqa bir məktub yazıldı. Məktubda deyilirdi.
Əmək haqları aşağıdır. Bununla əlaqədar biz bilirik ki, yəni bu xor kollektivi yazır. Bununla əlaqədar biz bilirik ki, bununla həm teatr rəhbərliyi, həm nazirlik məşğul olur. Və ağırlıqlı şəkildə yanaşırıq. Bilirik ki, dövlət kollektivlərinin, ümumiyyətlə ayrı-ayrı sahələrin üzrə əmək haqları bu büdcə təşkilatıdır. Dövlət başçısı tərəfindən mərhələ-mərhələ artırılır. Və gözləyirik ki, yəni bizim də yaxın vaxtlarda əmək
Təbii ki, mən qarşı tərəfi də dinləmək istədim. Xorun rəhbəri Sevil Hacıyeva mənə yarım saat sonra zəng etməyi desə də, həmin andan telefonunu söndürdü və 3 gün telefona yaxın gəlmədi. Mənimsə Sevil xanıma cəmi 3 sualım var idi. Sevil xanım, doğrudan mı teatrın balet truppası 500-600 dollar, orkestrin üzvləri 300-400 dollar, xorsa cəmi 200 min Azərbaycan manatı, yəni 45 dollar maaş alır? Sevil xanım, məktubda yazıldığı kimi, doğrudan mı xorda 60-80 nəfər əvəzinə cəmi 40 nəfər çalışır? Onlar da acınacaqlı vəziyyətdə olduqlarından kilsə xorlarında oxumağa məcbur olurlar. Sevil xanım, doğrudan mı teatrdə xora hörmət qoyulmur? Fəxri ad alanlar arasında xor ifaçıları olmur. Amma 3 gün içində Sevil xanım sustu. Əvəzində Şükufə xanım danışdı.
Nə teatr rəhbərliyi, nə də mədəniyyət naziri, ümumiyyətlə hər hansı bir nazir əmək haqqı qaldırmır. Bu sırf dövlət rəhbərinin kompetensiyasında olan məsələdir və yenə də hal-hazırda teatr rəhbərliyi öz tərəfindən dəfələrlə mən məktubların kopyasını da göstərə bilərəm. Müraciətlər idi Mədəniyyət Nazirliyi. Bu vəsait özünüz bilirsiniz ki, elə belə havadan vəsait götürülmür. Yəni vəsait araşdırılır, yəni məsələ həll olunmaq ərəfəsindədir. Sadəcə olaraq bir az dözüb gözləmək lazımdır.
Nə olar, biz Sevil xanımı gələn həftə də dinləməyə hazırıq. Elə Azadlıq Radio Seyfirindən onu gələn izə qonaq çağırırıq. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalayı
Dünya şöhrətli Azərbaycan xalçalarının izinə düşmüşük. İzin qonağı Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevadır. Muzeyinizin tamaşaçı sarıdan körlük yoxdur. Gəlirlər mi xalçalarımıza baxmağa? Kimlər gəlir? Nəyi daha çox bəyənirlər?
Tamaşaçılardan ən əsası doğrudan da xarici qonaqlardır, əsasını təşkil edən. Bir də məktəblilərdir. Biz istəyərdik ki, bizim xalça muzeyinə ki, eksponat olsun, bizim xalça muzeyi cəmiyyətə yaxın olsun. İndi hal-hazırda elə bir proqramlar işləyirik. Hansında ki, bizim uşaqlar bu muzeydə çalışırıq ki, çox vaxtlarını keçirsinlər. İndi ümidimiz təzə muzeyədir ki, biz orada istəyərdik ki, uşaq muzeyi bir bölmə kimi orada artıq məskunlaşsın ki, uşaqlar bir çox xarici muzeylərdə olduğu kimi, yəni muzeylərdən çıxmasın. Onlar nə nəinki gəzib bunlara baxsınlar, yox, onlar burada dərslərini keçirsinlər, onlar burada dincəlsinlər, onlar burada nəsə çəksinlər, nəsə toxusunlar.
Xan, Xalça Müzeyinin beynəlxalq əlaqələri necədir?
Beynəlxalq əlaqələrlə çox razıyıq, ona görə ki, artıq 1983-cü ildən UNESCO-nun dəstəyi ilə Azərbaycanda Şərq simpozumu keçirilib. O vaxtdan bəri əlaqələrimiz kəsilmir. 88-də ikinci simpozum keçirildi, 2003-də üçüncü, indi də qərar var, 2007-də dördüncü simpozum keçiriləcək. Axırıncı simpozumda Amerikadan, Almaniyadan, Türkiyədən, İrandan, yəni belə bir ölkə yox idi ki, burada iştirak eləməsin. Biz həmin o alimlərlə sıx əlaqədə fikir mübadiləsi aparırıq, ona görə ki, Azərbaycanın böyük problemi var. Azərbaycan müstəqillik qazanır və biz istəyirik ki, bizim sənət əsərləri muzeylərdə Azərbaycan adı ilə geçsin. Təəssüflər olsun ki, bütün muzeylərdə artıq Quba yazanda yanında Qafqaz yazırlar ya İran yazırlar. Sözsüz ki, biz də istəyirik ki, bizim xalçalar Azərbaycan xalçaları kimi təqdim olunsun.
Gəlin indi ötən həftə yayılan şad xəbərə qayıdaq. Amerika Toxuculuq Muzeyi ilə əməkdaşlıq muzeyə nə verəcək sizcə?
Biz çox şadıq ki, biz belə bir layihədə iştirak edirik. Amerikanın tekstil muzeyindən bir 10 ildən artıq əməkdaşlığımız var. Sözsüz ki, bu muzey bizə xüsusən yaxındır. Ona görə ki, bu muzeydə bizim Azərbaycanlı Məhməd Ağaoğlu vaxtı ilə işləyib və Azərbaycanın ən yaxşı əjdahalı xalçaların kolleksiyasını bura toplayıb. Təəssüf olsun ki, bizdə bu xalçalar yoxdur bizim muzeydə. Bu xalçalara aid bu muzey çox yaxşı katalog kitabları nəşr eləyib. Əsas məqsəd beynəlxalq miqyasdə saxlanılan toxuma məmulatlara köməklikdir. Onların mühafizəsində, onların qorunub saxlanmasında və onların bərpasında, hətta inkişafında. Ona görə ki, bizim muzeylərin böyük kolleksiyaları üzərində artıq neçə illərdir, bir yarım əsrə qədər biz işləyirik, bizim təcrübəmiz var. İndi belə bir fikirdə yox, layihənin əsas məqsədi belə bir veb-sayt formasında bələdçi hazırlamaq və bu bələdçidə toxuma məmulatı tekstilə aid əşyaların qorunub saxlanması, bələdçisi hazırlamaq və veb saytda yerləşdirmək.
Xalçalarımızın xarici çıxarılmasında muzeyinizin əməkdaşlarından istifadə olunur. Hansı xalçaları xarici çıxarmağa icazə var?
Xalçaların beynəlxalq miqyasda artıq qəbul olunan mədəni sərvətlər sayılan, hansı ki, bu ölkənin mədəni sərvətidir, onun tarixini, mədəniyyətini göstərən xalı, xalçalar və qeyri nümunələr, onlara icazə verilmir. Bu xalçalar ki, hansı ki, tarixi, bədii, elmi və digər mədəni dəyər hesab olunan. İndi mən sizə deyirəm ki, artıq biz fəxr eləyirik, artıq bizim kolleksiyamızda bir dənə 17-ci əsrə aid bir parça, bir xalça var. Bizdə ayrı heç bir şey yoxdur, xüsusən 19-20-ci əsrə aid kolleksiyalardır. Biz istəmirik ki, bizim nəvələrimiz də elə bu vəziyyətdə olsun. Biz çox minnətdarıq xarici muzeylərə. Muzey Victoria Albert ki, Şeksətini saxlayıb 16-cı əsrdə. Tekstil muzeyinə, ona görə ajdahalı xalçalara saxlayıb. Türk İslam əsərləri muzeyinə və bəzi muzeylərə.
Daha iki xəbərə qulaq verib bu izi yekunlaşdıraq. Hüseyin Cavid haqqında film 2 serialı olacaq. Əvvəllərdə xəbər verdiyimiz kimi Yeni Dalga prodüser studiyasında dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən Hüseyin Cavid filmi çəkilir. Bu film müstəqil prodüserlərə sifariş edilən ilk filmlərdən biridir. Hüseyin Cavid rolunu Rasim Balayev canlandırır. Mediaya verilən məlumata görə filmin 2 seri olmasına icazə verilib. Büdcədən ayrılan vəsait yetərli sayılmasa, layihənin gerçəkləşdirilməsinə sponsorlar da cəlb ediləcək. Azərbaycan orkestrinə yeni Alman sənətçi dirijorluq edəcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İS proqramına verilən məlumata görə Üzeyir Hacıbəyevin adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri iyulun 10-da Almaniyaya yola düşəcək. Kollektiv orada bu il 10 yaşı tamam olan Münhen festivalına qatılacaq. Azərbaycan kollektivinin çıxışlarını dirijor pultunun kraliçası ləqəbini daşıyan məşhur Alman sənətçisi Cornelia von Kerzenbrock yönəldəcək. Xatırladaq ki, bu ünlü xanım sənətçi 2005-ci ildə də Üzeyir Hacıbəyev adına simfonik orkestrə dirijorluq etmişdi. Dünya şöhrətli Azərbaycan xalçalarının izinə düşmüşük. İzin qonağı Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevadır. Əgər Azərbaycan xalçaları olmasaydı, xalça sənəti olmasaydı, mədəniyyətimiz nə itirərdi sizcə?
Xalça sənəti olmasaydı, biz tariximizi itirərdik. Ona görə bütün sənətlərin o deyirik, əsası bizdə xalçadır. Ona görə ki, xalça bütün dövründən bugünə günə bax bu sənət davam edib. Bu da xalqın bütün mühiti xalça ilə bağlı olub. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, qoyunçuluqla əlaqədar, bu yaylaq qışlaq mühiti ilə əlaqədar. Xalça məmulatları, yəni xalqımızda hər şey əvəz elirdi. Acı onu əvəz edən mən elə gəlir. Ki, sənət yox idi.
Təşəkkür edirəm Röya xanım. Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də Azərbaycan xalçaları barədə bilgilərimizi artırdığınız üçün. Sağ olun.
Siz də çox sağ olun. Sağ olun.
bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və xəbərləri daşıyıb səs bəzəyi verən Turgut Məmmədli sizinlə gələn həftəyə dək sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bir şeylər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Bavitski.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской, азербайджанской. Сегодня наши гости из Еревана, Валерий Азаян, глава Департамента развития сельской местности и продовольственного обеспечения Министерства сельского хозяйства Армении. Из Баку Тагрул Дживарли, эксперт из информационного агентства «Туран», и из Тбилиси Розуа Сатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии, профессор. Сегодня, как можно, наверное, догадаться по списку гостей, наша тема – это сельское хозяйство. И я хотел бы начать с ретрансляции такого очень популярного и традиционного представления о том, что деревня вымирает, и социально, и экономически она не способна развиваться в традиционных формах хозяйствования. И я, в общем, год назад делал цикл передач по российской деревне. И люди, новые люди, которые появились на селе, уверяли меня, что будущее за фермерскими хозяйствами. Их основное отличие в том, что они не требуют привлечения значительного числа рабочих рук, а, соответственно, сегодняшнее население села, оно избыточно. Скажите, похожие проблемы в ваших странах? Я начну с Еревана. Валерий Азаян, вам слово.
Я думаю, что да. Дело в том, что все это связано с переходом к рыночным отношениям. Вот в постприватизационный период сформировалось огромное количество мелких раздробленных хозяйств. Этим хозяйствам перестраиваться в новых отношениях весьма трудно, потому что в первую очередь необходимо, чтобы инфраструктуры сельской местности соответствовали новым условиям хозяйствования. И я думаю, что наши проблемы, они схожи с проблемами, которые в Грузии и в Азербайджане. Вообще сельское хозяйство нуждается в поддержке. Уровень этой поддержки на сегодняшний день, можно сказать, недостаточный.
Благодарю вас. Я думаю, что мы подойдем к каким-то детальным характеристикам. Тагрул Джувалы из Баку. У меня такой вопрос. Наш предыдущий гость сказал о том, что сельское хозяйство нуждается в поддержке. Мы видим на примере Европы, что сельское хозяйство дотируется. Скажите, это что, вот тенденция, которая, ну, на ваш взгляд, будет сохраняться и как-то развиваться? Почему сельское хозяйство не может быть самоокупаемым?
Ну, я думаю, эта проблема будет, дотирование будет сохраняться достаточно долго, но здесь в Азербайджане интереснее другое, что самая главная проблема сельской местности до недавнего времени была, конечно, инфраструктура. И очень трудно было и добираться до села, и товар свой фермеру было трудно продавать. В общем, эти бесконечные инфраструктурные проблемы, вплоть до того, что света не было во многих регионах. Вот сейчас в какой-то степени эта проблема, конечно, уже решается, потому что уже несколько лет существует программа развития регионов, и в ее рамках развивается инфраструктура сельской местности тоже. И я полагаю, что, по крайней мере, на нынешнем этапе это для Азербайджана даже важнее, чем прямые дотации. Кроме того, Надо учесть, что крестьянство наше не облагается никакими налогами, исключая налог на землю. Это тоже достаточно существенная поддержка. Правда, это было не от хорошей жизни, и так им нечем было платить, но все-таки это реально существует. Я полагаю, что здесь главная проблема — это все равно вот это промежуточное звено, то есть отсутствие нормальной переработки сельскохозяйственной продукции, конечно, создает большие проблемы, потому что все-таки тот вот исходный производитель в сельском секторе, он, конечно, производя, он должен быть гарантирован по части сбыта его продукции.
Благодарю вас и Тбилиси, Резо Асатиане. Ну вот, я так понимаю, что речь идет о проблемах горской экономики, да, потому что проблемы инфраструктуры, они вообще характерны для горной местности, где достаточно сложно, так сказать, и просто как бы наладить сообщение с равниной и возделывать землю, заниматься сельским хозяйством. Ну и у каждой страны, так сказать, я думаю, что Азербайджану легче в этом смысле, потому что он богаче среди других стран Южного Кавказа. Скажите, вот с этой проблемой, как справляются в Грузии и, скажем, если на более общий уровень выходить, обречено ли горское сельское хозяйство?
Да, интересный очень вопрос. Разрушение колхозов, совхозов в мелкие такие участки, это привело к разрушению материально-технической базы, я имею в виду и те технические средства, которые были использованы в колхозах и совхозах, они были приватизированы. В большинстве случаев эта техника, она попала в руки не совсем людей, которые занимались сельским хозяйством. Поэтому вот этот результат отрицательный, оно заключается в том, что использовать технику, старую технику, советскую технику, было уже невозможно на этих мелких участках. А возможности для того, чтобы покупать специфические технические средства, тракторы, которые были бы возможны использовать в горных местностях, это у крестьян не было. Сейчас правительство начало об этом думать, и уже в этом году для Восточной Грузии были... Они были обеспечены несколькими сотнями тракторов, и, насколько мне известно, даже сейчас правительство старается обеспечить уже и другие части Грузии, в том числе, конечно, и в горной местности.
Благодарю вас. И Ереван, Валерий Азаян, скажите, а есть ли какие-то протекционистские законы или программы, которые, ну, обеспечивали бы приоритет отечественной сельхозпродукции перед импортной на внутреннем рынке?
Высокая себестоимость обусловлена в первую очередь зависимостью от энергоносителей, которые в основном республика импортирует. Что касается оказания поддержки, то, безусловно, меры государственной поддержки гораздо ниже, и они не сопоставимы с той поддержкой, которая оказывается, значит, в странах Евросоюза, к примеру. Но, тем не менее, вот по перечисленной продукции, товары армянские, они весьма конкурентоспособны и на внешних рынках. Достаточно сказать, что в общем объеме экспорта приблизительно 1/3 приходится на страны Евросоюза. А что касается протекционистских мер, то они направлены на развитие растениеводства, ветеринарии, животноводства, перерабатывающей промышленности. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, вопросы орошения и, как я уже сказал, инфраструктурного обеспечения сельского хозяйства. Это и дорожное строительство, ирригационные системы, в общем, весь этот комплекс.
Благодарю вас, и я обращаюсь к Баку, Тагрул Джварлы. Я хочу вам задать тот же вопрос, который я задавал нашему коллеге из Тбилиси. Скажите, вот вы говорили о сложностях инфраструктуры. Мы сейчас слышали о том, что сельскохозяйственная продукция в горной местности, она достаточно высока по себестоимости. Вот все-таки горное земледелие, оно обречено, наверное, можно как-то очень существенно удешевить затраты на производство сельхозпродукции, если ориентироваться на равнину.
Ну, вы знаете, в Азербайджане, во-первых, специфичность в том, что у нас равнинная местность достаточно большая, где производится сельхозпродукция. Правда, в основном это такие высокорентабельные производства, как хлопок и виноград. Но с горной местностью это правда, это серьезная проблема. И, скажем, в Азербайджане долго работала, и сейчас она продолжает свою работу, программа Всемирного банка кредитования как раз только развитие горных регионов. Сейчас, повторяю, там инфраструктура более-менее приводится в порядок, есть даже государственная программа достаточно большая и подробная. Но стоимость продукции, конечно, вообще в первую очередь, как уже было отмечено, связана с энергоносителями. И в Азербайджане вот в этом году обычный потребитель почувствовал это очень остро, потому что где-то в январе подняли цену на дизельное топливо. В тот момент казалось, что ничего особенно страшного не произошло. Но вот сейчас пришло лето. Фруктов, например, произведено в Азербайджане 600 тысяч тонн, а это на 50% больше, чем в прошлом году, а цены жутко кусаются. И как бы в Азербайджане никогда не было проблем с фруктами, население как бы считало, что вот придет дешевый сезон, и я наемся вдосталь, но в этом году это не так, потому что цены, повторяю, для Азербайджана сумасшедшие. Государство должно быть очень внимательно еще и к настроениям вот этого сельхозпроизводителя. Потому что если за этим не следишь, то, как правило, он начинает играть свои собственные игры, а так как он мало информирован, то, как правило, он ошибается. То есть в прошлые годы мы не раз замечали, как он засевал там, скажем, свеклу, а оказывалось, что сахар подешевел. То есть он мало информирован и действует зачастую вслепую. Значит, нужна еще какая-то информационная инфраструктура.
Благодарю вас, и мы подошли к последнему кругу нашей программы. И поэтому я хотел бы наших гостей попросить, буквально там, уложившись в 1-2 минуты, сказать о том, что им видится наиболее сложной проблемой в сельском хозяйстве их страны и пути преодоления возникающих сложностей. Ну вот я уже слышал комплексный подход, информированность, инфраструктура развития, инфраструктуры рынка. Давайте вот поговорим о том, каким видится будущее сельского хозяйства. Ереван, Валерий Азаян.
Основная сложность, на мой взгляд, именно заключается в том, что нужно развивать региональное сотрудничество. Вот я большое внимание уделяю именно разработке и реализации региональных программ, тем более в рамках нового соседства с Евросоюзом. Другой важной задачей является выработка правил игры, то есть законодательно-правовой базы. В этом отношении тоже большая работа проводится по гармонизации национального законодательства с законодательством Евросоюза. И вот очень важно, так как были отмечены вопросы внедрения новых технологий, вопросы реализации сельхозпродукции и так далее, вот мне кажется, именно интеграционный процесс, я бы поставил это во главу угла.
Благодарю вас, Тагрул Джуварлы, вам слово.
Я все-таки думаю, что с точки зрения региональной, все горные районы, в основном там животноводство развивается. И вот я тоже из своих впечатлений расскажу так, что, конечно, вот эти существующие сложности на Южном Кавказе, конфликты известные, они, конечно, как бы заперли вот этих животноводов в горных регионах. Раньше они спокойно направлялись на пастбища на соседние территории, и как бы в этом смысле это была единственная хозяйственная структура. Сейчас это поломалось, и это тоже большая проблема, и в этом смысле развитие сельского хозяйства, конечно же, это я говорю не потому, что эта передача называется «Кавказский перекресток», но она, конечно, в известной степени связана и с теми политическими сложностями, которые есть на Южном Кавказе, хотя, на первый взгляд, это как будто незаметно.
Благодарю вас и Тбилиси вам закрывать программу.
Я согласен с точки зрения моих коллег, Селивана и из Баку. Если взять стратегию, то, конечно, нам надо ориентироваться на взаимовыгодные отношения и на Кавказе, это раз. Что касается конкретно для Грузии, в чем я вижу перспективы или приоритеты, это, по-моему, мы более активно должны развивать рынок купли и продажи земли. Рынок земли это позволит, по-моему, в некоторой степени решить проблему мелкоземелья и даже в горной земледелии. Если мы сможем это очень пропорционально, не ущемляя региональные особенности, я имею в виду в Грузии региональные особенности того или иного региона, но всячески способствовать тому, чтобы земля получила своего хозяина, только в этом случае мы можем более бережно относиться к нашим богатствам.
Благодарю вас, и мы заканчиваем круглый стол. Вы слушали «Кавказский перекресток», посвященный сельскому хозяйству. В нем принимали участие из Тбилиси Резо Асатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии, профессор. Из Баку Тагрул Дживерли, эксперт из информационного агентства «Туран». И из Тбилиси Резо Асатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии. И из Еревана Азаян Валерий, глава Департамента развития сельской местности и продовольственного обеспечения Министерства сельского хозяйства Армении. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
İz proqramını dinlədiniz. İndi də efirdə tanınmışlar verilişi, mikrofonda İlqar Rəsuldur.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayını təqdim edirik. Bu dəfəki qonağımız qısa müddətdə elmdəki nailiyyətlərinə görə ölkədə demək olar ki, həm yaşlılarının hamısını qabaqlayıb. 26 yaşında namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Bir neçə il ədəbiyyat qəzetində şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. 32 yaşında doktorluq dissertasiyasını müdafiə edən bu adam artıq 35 yaşında Bakı Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin dekanı, professor idi. O, bütün bunlarla yanaşı həm də Milli Elmlər Akademiyasının ən gənc müxbir üzvü, Azərbaycanın ən gənc əməkdar elm xadimidir. Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri, Atatürk Mərkəzinin direktorudur. Əlbəttə ki, bu dediklərim qonağımı, Professor Nizami Cəfərovu ifadə eləmək üçün yetərli ola bilməz. Elə ona görə də ətraflı özünü danışdıracaq. Özü də lap əvvəldən. Nizami mənim, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Minnətdarıq dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Neçənci ildən adam olmuşsunuz?
Mən 1959-cu ildən adam olmuşam, sentyabr ayının 21-də. İndi Axstafa rayonudur, amma bir vaxtlar Qazax rayonuydu. Qazax rayonunun Zəlimxan kəndində.
Mən bilən siz yaxşı oxumusunuz, amma bu yaxşı oxumağı həm də harasa yerləşdirmək lazım idi o kənd işlərinin içində.
Şübhəsiz, məsələn, deyək ki, biz elə bir balaca ayağımız yer tutan kimi qoyun növbəsinə gedirdik, bağda işləyirdik, əkin əkirdik, biçim biçirdik. Yəni, əslində bu həyat tərzi, belə deyim ki, adamı formalaşdırırdı. Deyək, televiziya o qədər baxılmırdı, çünki televizor kənddə az idi. Yəni, əhval-ruhiyyə tam bir təmkin, dözümlülük, vaxtı daha stabil və davamlı şeylərə sərf eləmək bunun üzərində formalaşırdı. Yəni, belə həddindən artıq çevik texnologiya olmadığına görə, mənə elə gəlir ki, insanların şəxsiyyəti onda daha möhkəm əsaslarla formalaşırdı.
Valideynləriniz barədə bir fikrim?
Mənim valideynlərim, atam çox bilikli bir ədəbiyyat müəllimi idi. Amma təəssüf ki, onu tez itirdik, yəni onda mənim 10 yaşım var idi. Amma onun demək gördüyü işlər, onun nüfuzu, hörməti, o zaman onu da deyim ki, orta məktəb müəllimlərinin nüfuzu çox böyük idi. Daim bizi müşayiət eləyib, yəni onun övladlarını müşayiət eləyibdi. Və bir də bilirsiniz, hardasa bir 6-7 yaşa qədər valideyn uşağa daha çox lazım olur. Ki, onun xarakterini, şəxsiyyətini, kişiliyini formalaşdırsın. Və mənə elə gəlir ki, bu baxımdan atamın mənə kifayət qədər təsiri oldu. Həm mənim ixtisas seçməyimdə, həm mən hansı nəslin davamçısıyam, hansı atanın oğluyam, bunu qoruyub saxlamaqda elə bilirəm ki, mənə çox kömək elədi o ilkin təsir.
Nizam əmin, neçə uşaq idiniz ailədə?
Biz 4 uşaq idik. Ən böyüyü mən idim. Məndən sonra 2 bacım gəlirdi, sonra da qardaşım. Qohum əqrabamız da çox idi və onların da demək olar ki, əksəriyyəti müəllim idi. Yəni, bir müəllim mühitində, bir elə bil ki, bir pedaqoji mühitdə böyüyürdük biz. Hər iş görmək olardı, amma nəzərdə tuturduq ki, biz müəllimlərlə qarşılaşırıq, elə evin içində də, bayra çıxanda da. Biz, məsələn, söyüş eşitməzdik, qarğış eşitməzdik ailəmizdə. Bundan sonra da Bakıya gəldim, gəldiniz təbii Bakı. Ki. Belə Bakıya gəlmək də bizdə belə idi da. Bizdə elə belə Bakıya getmək məsələsi yox idi. Ya əskəriyə getməliydin, kənddən çıxmaqdan ötəri, ya da ahli məktəblərin birinə girməliydin.
Amma o vaxt qəbul olmaq da çox çətin idi.
O vaxt qəbul olmaq o qədər çətin idi ki, mən qəbul olandan təxminən 2-3 il sonra fikirləşirdim ki, nətər oldu görəsən mən qəbul oldum. Və mən o zaman, deyəsən, qəbul imtihanı verənlərin içərisində bu Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə yeganə adam idim ki, yazıdan 5 almışdım. Bu da niyə belə idi? Çünki mən elə orta məktəbdən yazı pozu ilə çox məşğul idim. Şeirlərim çap olunurdu. Həm rayon mətbuatında, həm respublika mətbuatında. Məqalələrim çap olunurdu. Öz aləmimdə özümü çox böyük yazıçı hesab eləyirdim. Hələ orta məktəbdə oxuyanda, məsələn, mən düşünürdüm yuxarı siniflərdə oxuyanda ki, əgər bu orta məktəb dərsliklərini, Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsliklərini, tarix dərsliklərini mənə versəydilər, mən daha yaxşı yazardım. Bu, əlbəttə, bir iddia idi mənim içimdə. Amma elə bilirəm ki, bu iddia olmasaydı, bugün mən orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərinin əsas müəllif olmazdım.
Nizami əlim, filologiya fakültəsində oxudunuz və oxuyandan sonra həmin fakültənin dekanı oldunuz. Yəni, sonraki dövrlərdə. Amma həmin vaxt siz dekan işləyəndə mənim özüm universitetdə oxumuşam, jurnalistika fakültəsində və müşahidə eləmək imkanlarımız var idi. Sözsüz ki, filologiyanın necə ki, tələbələrdə
həm də cavan olansa,
texnikumuna zor oxumuşam. Həmin vaxt bizim müşahidə eləmək imkanımız var idi. Amma bir şey deyim ki, davranışınız dekandan daha çox tələbiyə oxşuyurdu. Yəni, o adamların arasındakı münasibət, tələbələrlə münasibət.
Bilirsən, sözün açığı, mən əvvəl gətirdim sənədlərimi, verdim jurnalistika fakültəsinə, götürmədilər sənədləri ki, 2 il iş stajı lazımdır. Sonra məsləhət bildilər hüquq fakültəsinə gedim, sonra məsləhət bildilər tarix fakültəsinə gedim və bu problem yenə çıxdı ortaya. 2 il iş stajı. Filologiya fakültəsində bunu istəmədilər. Yəni, ona görə mən filologiya fakültəsində sənədlərimi verdim və daxil oldum. Onu da bilirsən ki, imtihanlar eyni idi bu fakültələrdə. Yəni, belə bir məndə həmişə bir ictimai mühitdə olmaq maraq olub. Bilirsiniz, bir var elmlə məşğul olasan və özünü həddindən artıq elm adamı hiss eləyəsən. Deyək, məsələn, hücrədən çıxmayasan, kabinetdən çıxmayasan. Bu, mənim təbiətimə aid məsələ deyildi. Ya özünü həddindən artıq idarəçi, rəsmi adam hesab eləyəsən, oturasan dekanlıqda, ya oturasan kafedrada, sənin qapını döyələr, icazə alalar, sən deyəsən ki, hələlik vaxtım yoxdur, ayrıca bir vaxt qoyasan, ondan sonra gələlər, tam rəsmiyyəti ilə qəbul eləyəsən, bu da bir istedaddır. Amma bu istedadlar məndə yoxdur. Mən daha çox vasitəsiz kimlərlənsə görüşmək, onların istədiyi zaman görüşmək, sonra belə deyək, özüm də istədiyim zaman istədiyim adamla görüşmək istəyirəm, söhbət eləmək istəyirəm. Yəni, bilirsən, belə, bu artıq təbiətdir. Bir də mən həmişə müəyyən problemlər görmüşəm. Məsələn, deyək ki, filologiya fakültəsi o qədər də elə deyildi. Bir vaxtlar akademik Məmməd Cəfər filologiya fakültəsində dekanı idi. Onun katibəsi çağırırdı ki, Məmməd Cəfər müəllim, gəl bura qol çək. Yəni, sənədləri Məmməd Cəfər müəllimin yanına aparmırdı. Məmməd Cəfər müəllim ora çağırırdı və o kişi də çox böyük belə bir həvəslə gedirdi, işini görürdü, gəlirdi. Yəni, bu ənənə də var idi. Amma bununla yanaşı mən problemlər də görürdüm. Deyək ki, məsələn, rektorun qəbuluna düşmək. Daha doğrusu düşə bilməmək. Axı, bu elm idarəsidir, təhsil idarəsidir. Burada belə olmalıdır ki, tələbə üçün mümkün qədər hər şey açıq olmalıdır. Ona görə də mən dekan olanda biraz elə tələbələrdən çox da yaşlı deyildim. Ona görə bizim ünsiyyətimiz də alınırdı və mənim özümü gizlətməyimə də ehtiyac yox idi. Mən çalışırdım ki, tələbələrlə nə qədər belə açıq ünsiyyətə girirəmsə, müəllimlərimlə də o qədər açıq ünsiyyətə girim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, bu dəfəki qonağımız isə Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Profesor Nizami Cəfərovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Nizami Əlim, neçə yaşında dekan oldunuz? Eyni zamanda profesor.
Mən demək onu deyim, mən kifayət qədər tez müdafiə elədim namizədlik dissertasiyasını. 26 yaşımda müdafiə elədim. Sonra da çox maraqlı cəhət buydu ki, əyani aspirant olasan, vaxtından əvvəl müdafiə eləyəsən, universitetdə sənə bir laborant yeri də verməyələr. Bu problem çıxdı qarşıma. Məni çox belə laqeydcəsinə, uzaq bir kəndə, 8 illik məktəbə müəllim göndərmişdilər. Mən də getdim, gördüm o məktəbdə dərs keçmirlər, özü də sən payız idi, pambıq vaxtı idi, hamı pambığa gedirdi. Odur ki, düşündüm ki, mütləq aspiranturiyaya girmək lazımdır və davam eləmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Hərdən onu da düşünürəm ki, mən orta məktəbdə qalıb işləyə bilərdim mi? Və çox belə rahat şəkildə qəbul edirəm ki, bəli, 2-3 il işləyə bilərdim. Amma çatan kimi o maarif şöbəsindən başlamış, ta o məktəbin rəhbərliyinə qədər elə bir bisavat və qaba mühit gördüm ki, başımı götürüb qaçmaqdan başqa bir çarə qalmadı. Sən təsəvvürlə ki, 1982-ci il idi, Andropovun o əmək intizamı ilə bağlı məsələ çıxmışdı. Mən gəldim Bakıya bir müddət sonra qaçmış bir müəllimin, yəni əmək intizamını pozmuş bir müəllimin arxasınca polis göndərdilər. Təbii ki, mən Axstafada axtardılar, amma o zaman mən Bakıda aspiranturiya imtihanı verirdim. Yəni, polis o zaman mənim izimə düşə bildi ki, artıq mən aspirantıydım. Müdafədən sonra da yenə həmən iş başıma gəldi, yenə iş problemi çıxdı ortaya. Onda mən Elmlər Akademiyasından, mənim elm rəhbərim Profesör Tofiq Hacıyev xahiş elədi və mən Elmlər Akademiyasında işləməyə məcbur oldum və o zaman mənə gülürdülər ki, Elmlər Akademiyasından Cəmaat Universitetə qaçır. Bu da təyinatla, səlqə səhmanla, müdafiə eləyəndən sonra universitetdən akademiyaya gəlir. Bir iki il orada işlədim, sonra bir, mən çox minnətdaram xalq şairimiz Nəriman Həsənzadiyə, onda o ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru idi. Mənim yazı pozlarımı görəndən sonra o məni birbaşa tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinə müdür dəvət elədi. Bir üç il, dörd ildə orada işlədim və bu qəzet mənə imkan verdi ki, həm populyarlaşım, həm də özüm də belə bu yazı pozu ilə ciddi məşğul olum və operativ məşğul olum. Çünki bu qəzetdir, yazmalı sanki qəzet çıxsın. O prosesdə mən doktorluq dissertasiyamı da yazdım. Demək, hardasa Azərbaycanda 1-2 nəfər belə 32 yaşında ictimai elmlər sahəsində doktorluq dissertasiyası müdafiə eləmişdi. Mən də onlardan biri oldum. Və 1-2 ildən sonra da professor oldum və dekan seçildim. Onda mənim demək var idi 35 yaş. Təxminən 7 il, hələ deyəsən 7 ildən biraz da artıq dekanlıq elədim, yəni müəllimliklə bərabər. Bu da mənim həyatımın, deyim ki, ən gözəl illəri idi. Həmin illərdə mənim bir 10-a qədər kitabım nəşr olundu. Sonra deyək, mən yalnız elm sahəsində yox, ictimai siyasi sahədə də tanındım. Mən məsələn deyək ki, Azərbaycanda ən gənc elmlər doktoru oldum, ən gənc professor oldum, ən gənc əməkdar elm xadimiyəm indi də.
Məncə həm də akademiyanın müxbir üzvüsün.
Ən gənc müxbir üzvüyəm Milli Elmlər Akademiyasının, yəni bütün elm sahələrini nəzərə alsaq. Yəni bu dekanlıq dövrü mənə bir, necə deyim, bir inkişaf üçün həm zaman verdi, vaxt verdi, belə deyək ki, bir start verdi, həm də eyni zamanda çox yaxşı cəhətlərin biri buydu ki, həm də bir müəllim mühitində inkişaf elədim.
Nizami müəllim, bax, toxunduq çoxlarına sizin işlərinizin, bunların da demək olar ki, hamısı elmlə bağlıdır. Amma ucqar bir kənddəki məktəbin uşaqlarına bəlkə də yaxşı dərs öyrətməkdən məhrum elədiniz.
Mənim üçün ən müqəddəs yer məktəbdir. Və ona görə də mütləq hara getsəm, orta məktəblərə gedirəm. Ən ağıllı, ən inandığım sözü müəllimlərdən eşitmək istəyirəm. Və məndə nəsə bir niskil qalıb ki, hardasa gərək 1-2-3 il mən orta məktəb müəllimi olaydım, işləyəydim. O, mən elə bilirəm ki, yaxşı təsir eləyərdim. Milləti millət eləyən orta məktəbdir. Məsələn, mənim üçün çox belə qəbul olunmaz bir cəhətdir ki, son zamanlar bizim orta məktəblərimizdə daha çox qadınlar dərs deyirlər. Ona görə də oğlanlarımız da bəzən belə o qadın xarakteri götürürlər. Mən demirəm ki, bizim orta məktəbə hansısa bir o kişi kobudluğu, qabalıq filan gəlsin, bizim uşaqlarımız o cür olsunlar, elə də deyil. Amma bir şey də var ki, bizim yeni yetmələrimiz o gəncliyə kişi kimi gəlsinlər.
Belə bir hal olmuşdu. İndi dediniz, qadınlar dərs deyir. Məsələn, kişi direktor, orta məktəbin direktoru. Uşaqlardan birini dərslərin qabağına çıxarıb, tənəffüs vaxtı demişdi ki, bu bunun valideyni falan müxalifət partiyasının üzvüdür, bu düşməndir bu uşaq. Və uşaq ağlayıb getmişdi, sonra bunun üstə haiküylə düşdü. Bax, buna münasibətiniz. Hər halda təhsildir də, o siz deyən başlanğıcdır.
O hadisə mənim yadımdadır və kim olduğunu da bilirdim. Bu əlbəttə belə olmamalıdır, amma şəhər məktəblərimizdə elə şeylər çox zaman olur. Birisi necə gəldi, biraz belə şeylərdə müəllim gərək müəllim olduğunu dərk eləsin. Şagirdlə, uşaqla, ümumiyyətlə o şəkildə rəftar eləmək. Yəni, mümkün deyil, əxlaqi deyil, bilirsənmi? Yəni, ən böyük məsləkdir müəllimlik. Yoxsa ki, məsələn, gəldin bu və ya digər siyasi partiyanın, bu və ya digər ideologiyanın mövqeyində durdunsa, istər-istəməz onun arxasınca o cür şeylər də olacaq. İdeologiya özünün istəyir normativ səviyyəsində, istəyir vulqar səviyyəsində orta məktəbə daxil olursa, istər-istəməz problemlər yaranır.
Nizam bəy, gəlin, indi də bir məsələyə toxunmamış qalmışıq hələ. İndi də keçək o məsələyə. Bu, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisidir. Siz bu müddət ərzində həm də millət vəkili olmağa imkan tapmışsınız. Hal-hazırda da komissiya sədrisiniz, mədəniyyət məsələləri daimi komissiyasının sədrisi. Özü də kimə də hasat gəlsə, bu mədəniyyət məsələləri daimi komissiyası o qədər də hasat məsələ deyil.
Yo, yo, qətiyyən hasat məsələ deyil. Mən demək, Milli Məclisin üzvü seçiləndən mədəniyyət komissiyasında çalışmışam. Bizim hörmətli yaşımız Anar müəllim o komissiyanın sədri idi. Və elə bilirəm ki, o keçən çağırışda, bu 5 il ərzində mənim mədəniyyət komissiyasında xeyli işlərim olub. Onların içərisində ən böyük iş dövlət dili haqqında qanunun qəbul olunmasını mən deyə bilərdim. Çünki onu da deyim, maraqlıdır. Mən hələ Milli Məclisin üzvü olmamışdan əvvəl Anar müəllim bir komissiya yaratmışdı. Azərbaycan dilinin qorunması haqqında bir qanun layihəsinə hazırlayan komissiya, işçi qrupu. Mən o işçi qrupun sədri idim. O zaman o qanun layihəsini əslində mən hazırladım. Amma Milli Məclisin üzvü olandan sonra daha elə o mənə tapşırıldı və bütün prosesi əslində mən apardım. Təbii ki, Anar müəllim böyük nüfuzuydu və daim kömək eləyirdi. Təsəvvür eləyin ki, qanunda Azərbaycan dili türk dillərindən biridir, yaxud türk dillərindən biri olan Azərbaycan dili ifadəsinə məclisin yarıdan çox etiraz elədi. Türk sözü nəyə lazım? Yəni, belə, bilirsən, qəribə,
donaşıq məsələ deyil.
Qəribə bir şey mən hiss elədim onda. Onda mən fikirləşdim ki, bəli, bizim xalqımızın inkişafı üçün, xalqımızın gələcəyi üçün, xalqımızın özünü dərki üçün xalqın özü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Hələ kənar mübarizələr dursun öz yerində. Sonra Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir anlayışından irəli gələn bir sıra məsələlər var. Ona etiraz edirdilər. Və inan ki, mən dəhşətə gəlirdim ki, yaxşı, bu necə olur ki, millət öz dilini qorumaq istəmir, ya nədir?
Nizam bəy, bəlkə o deputatlar ki, var idi ona qarşı, yəni çıxan deputatlardan söhbət gedir də, Milli Məclisdə bu mübarizə baş verir. Bəlkə problem heç millətdə, xalqda deyil, bax, o millət vəkillərindədir.
İndi bu millət vəkilləri də azərbaycanlıdırlar, ziyalıdırlar, müəyyən deyək, bu və ya digər, yəni milləti ifadə edən dünya görüşü sahibləridirlər. İnana bilmirdim sözün açığı. Məsələn, deyək ki, deputatlardan biri durub deyirdi ki, Azərbaycan dilinin hüquqlarını bu şəkildə çox geniş qorumaq filan, bu, başqa dillərin ziyanınadır. Deyirdim, məsələn, hansı dillərin ziyanınadır? Məsələn, ingilis dilinin ziyanınadır. Mən dəhşətə gəlirdim ki, indi biz burada oturub ingilis dilinin namusunu qoruyacaqsa, deyirdim, onda bizim axırımız nə olacaq? Bax, belə məsuliyyətsiz hisslər var idi, emosiyalar var idi. Halbuki o qanun layihəsində deyək ki, az sayılı xalqların dillərinə də xüsusi hörmət var idi. Yəni, bax, bu cür problemlər çıxırdı və təsəvvür eləyin ki, hətta layihəni sonuncu dəfə, üçüncü oxunuşda səsə qoyanda Milli Məclisin sədri dedi ki, bəlkə saxlayaq, səsə qoymayaq, çünki səsə qoysaq keçməyəcək. Və təsəvvür eləyin ki, Allah rəhmət eləsin, Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yaxşı ki, xüsusi bir fərman vermişdi o zaman dövlət dilinin tətbiq işini təkmilləşdirilməsi haqqında. Mən məcbur oldum və Milli Məclisdə sonuncu dəfə çıxış elədim, dedim ki, imkan varsa səsə qoyaq, çünki biz bu qanun layihəsini cənab Prezidentin fərmanından köçürtmüşük. Biz səsə qoyaq, görək, Prezidentimizə münasibət necədir? Təsəvvür eləyin, səsə qoyuldu və 100% səslə keçdi.
Deməli, prezidentə görə münasibətlərin bildirirlər də, dilə yox.
Şübhəsiz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Professor Nizami Cəfərovdur. Tanımışlar verilişində onu təqdim edənsə mənəm İlqar Rəsul. Bayaqdan danışırıq, bax, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin dekanı oldunuz, professor, akademiyanın müxbir üzvü, sonra Atatürk Mərkəzinin rəhbəri və nəhayət millət vəkili, komissiya sədri. Hələ yaşınız da o qədər də çox deyil. Sonraya bir şey qalmır axı.
Yox, daha yaşdaşıram. Yəni, bir söz deyim sizə. Demək, Azərbaycan yazıçılarının qurultayı ərəfəsində Anar müəllim mənə dedi ki, bəs Yazıçılar Birliyinin yaranmasının həm 70 illiyi gəlir. Bu münasibətlə bizim bəzi yazıçılarımızı fəxri adlara təqdim eləyirik. Məsləhət bilirik ki, sənə də bir ad verək. Amma sonra da gülümsündü, dedi ki, bir ad filan qalıbdı ki, yəni, sən ona təqdim eləyək. Dedim ki, Yanar müəllim, mənim bir adda xüsusi marağım var. Öz də istəyirəm o adı Zəlimxan Yaqub alana qədər mən alam. Ondan qabağa düşəm. Dedi ki, nə adı? Dedim, xalq şair adı. Çünki bizdə bu xalq şair adına çox maraq var axı. Anar güldü, güldü, dedi ki, yaxşı axı, sən şeir yazmırsan. Dedim, mən bir həftə nə gecə yatacam, nə gündüz. Çoxlu şeirlər yazacam ki, Zəlimxan Yaqubdan qabaq mən xalq şair olum. Hər nəysə, bu zarafat keçdi üstündən bir müddət. Zəlimxan Yaqub xalq şair oldu. Doğrudan gözəl şairimizdir o bizim. Bir dənə təhrüs oldu, Anarın yadına düşdü yenə bu məsələ. Dedi, nə oldu, sən şeirlər yazmadın. Dedim, daha keçdi, daha artıq. Zəlimxan Yaqub xalq şairi olandan sonra dava adma lazımdır. Hə, belə. Mənim indi haradasa, belə deyək ki, 50 yaşıma yaxınlaşıram da, 46-47 da bir neçə il qalır. 50 yaş mənim üçün həqiqətən elə bilirəm ki, belə ondan sonra mən düşünə bilərəm ki, daha bir az da elə bilirəm ki, hər şeydən, hər cür fəxriyyatdan imtina eləyərək və hər cür bu titul marağını ataraq daha ciddi elm adamı olmaq olar, daha ciddi ictimai xadim olmaq olar. Amma ona qədər yəqin ki, mən də müxtəlif adların yenə həvəsində olacam, amma ondan sonra yavaş-yavaş keçəcək. Bu da var, amma onu tamam doğru deyirsən, gərək o fəxri adları gəncliyində alasan ki, onun kultu ölə bilirsən mi? Mənim məsələn yazığım gəlir 50, 60, 70 yaşlarında xalq şairi, xalq artisti, nə bilim, əməkdar elm xadimi uğrunda mübarizə aparan insanlara, ziyalılara. Doğrudan yazığım gəlir. Mən artıq indi get-gedə, yəni daha çox hiss edirəm ki, bu fəxradlar, titullar, ordenlər, medallar lap sonda gələn şeydir. Lap sonda. Sənin şəxsiyyətindən və xalqın, cəmiyyətin qəbul elədiyi adından çox-çox sonra gələn şeydir. Halbuki bu titullar bəzən bizim adlarımızı bəzir. Bilsəm, axırda nəticə etibarilə biz dünyadan gedirik, yalnız titullar qalır, başqa heç nə qalmır.
Amma Nizami müəllim, bir məsələ də var da, indi kimlərinsə sürəti sizinkinə bərabər deyil, onlarınki gedir çıxır 70-ə, deyək ki, 60-a, yəni o titulları
görmək. Yox, geçsin 60-a, 70-ə, indi bu 60-a, 70-ə gedəndə bunu dövlət verirsə, cəmiyyət təklif eləyirsə, bu ayrı məsələdir. Lap 100 yaşında da nə ad istəyirsən versinlər sana. Baxın, Mədəniyyət Komissiyasına görə deyirəm ki, Mədəniyyət Komissiyasının sədri, mənə bilsin nə cür müraciətlər olur. Mənə də müraciətlər olur ki, xahiş eləyirəm, mənim xalq şairi, ya xalq yazısı, ya xalq artisti, ya əməkdar artist, belə deyək ki, almağımdan ötəri yuxarılardan xahiş eləyəsiz. Hətta bəzən elə vəziyyətdə gəlirlər ki, mənim əlimdə olsa dəqiqə çıxardı verərəm ki, heç olmasa getsin, yaşasın, bu qədər emosiyanın içərisində olmaz.
Amma siz dediniz, yəni 50-dən sonra artıq sakitləşmək, amma 50-yə qədər sizin vaxtınız var və sürətinizi nəzərə alsaq, hələ siz sabah hansısa bir vəzifəyə və yaxud başqa titula layiq görürsəniz, təəccüblənməyəcəyiniz.
Yox, mənə sözün açığı deyim, bu ziyalılar, elm adamları, mədəniyyət adamları biraz da dövlətdən, hakimiyyətdən həmişə hörmət görməyə meyillidirlər. Yəni, istəyirlər. Nüfuzda olmaq istəyirlər, hörmətli olmaq istəyirlər. Bunun içərisində mən deyim, müsbət də nəsə var. Amma bu çox belə iddiaya və xəstəliyə çevriləndə, ya vəzifə üçün, ya başqa şey üçün. Təsəvvürlə ki, mübarizə aparır kimsə, mübarizə aparır, özünü oda közə salır, ondan xayiş, bundan minnət, nə bilim nə, deyək ki, gəlir, olur hər hansı bir ali məktəbin rektor. Bundan sonra artıq o qəbul olunası deyil axı, çünki Azərbaycan da balaca bir ölkədir. Kim nə iş görür və kim hara nə cür gedir, o bilinir. Ya ən dəhşətli şey olur ki, məsələn, uzun mübarizədən sonra küsmək, incimək, müxtəlif müraciətlər filan uzun mübarizədən sonra olur xalq yazısı. Sonra çıxır televizora, deyir ki, mən, mənə verdiyi bu yüksək qiymətə, bu etimada görə dövlət rəhbəri nə və xalqıma minnətdar. Yəni, axı, sən bunu nə dövlət rəhbəri verməyib, nə xalq verməyib, sən bunu zorla almışsan.
Bir məsələ də var, görkəminiz də hələ, yaşınızı olan yaşı da xatırlatmır. Cavan görükürsünüz. Bu şeylər sizi qocaltmaz.
Yox, mən belədir ki, uşaq vaxtından bir, əvvəla biz kənd uşaqları olmuşuq. Ora qaç, bura qaç, işləmək. Sonra mən belə hətta bir professional idmançı olmaq həvəsim dolub. Bir müddət məşğul dolmuşam. Və sonra amma universitetdə oxuyanda ikinci ya üçüncü kursdaydı. Və papağımı qoydum qabağıma fikirləşdim ki, ya ondan məşğul olmalısan, ya bundan.
Nə idi, güləş idi, boks?
Əsasən güləşlə məşğul olurdum mən. Əvvələ Qazaxda yaxşı bir güləş məktəbi var idi, uşaqlarda maraq var idi. Həm də bu güləş elə bir şeydir ki, buna nə əlcək lazım gəlmir. Nə başqa texniki var.
Yumşaq yer tapıb güləşmək lazım.
Elə bir müddətdən sonra heç yumşaq yerə də ehtiyac olmur, elə nə cür oldu, oldu belə. Bir məsələni də deyim, mən demək tələb olanda da kəndə qayıdırdım, qoyun növbəmiz gəlirdi, qardaşım da deyək ki, ya əskərlikdə olurdu, ya deyək, məsələn, o uzun illər çəkdi, ona görə deyirəm, ya Bakıda olurdu filan. Qoyun növbəsinə mən getməli olurdum. Sonra elmlər namizədi olduğum yenə kəndə gələndə təbii ki, anamdır, bacılarımdır, bunlar gedəsi deyil ki, yenə mən getməli olurdum. Elmlər doktor oldum, yenə mən getməli olurdum qoyun növbəsinə. Mənim xoşuma gəlirdi həm də. Amma təbiidir ki, bu kənddə biraz belə qeyradi qarşılanırdı ki, bu nətər olur bu şəkildə. Orada gedir televizorda danışır, burada kitab yazır, burada da geyib cəmatın qoyununu tarır. Lap axırıncı dəfə professor olanda gəldim kəndə, gördüm qoyun növbəsidir yenə. Qoyun növbəsinə getdim, sonra nə qədər qoyunlarımız var idisə hamısını göndərdim, bazarda satdılar, dedim daha professora mən daha qoyun növbəsində getməyəcəm. Yəni, bunların hamısı belə çox təbii halında olurdu.
Deməli, bir şey deyim də, sizə professor adı Bakıda verəndə artıq kətdə qoyunların taliyyəni həll edirmişdir.
Görürsünüz də, belə-belə məsələlər, hə, o da olur da, gör, o şeyin də bir, hər şeyin hər əlaqədardır, görürsən nə qədər.
Nizam Məlum, qalstuk takmırsınız, sizi biraz fərqləndirir başqa, deyək ki, millət vəkillərindən, həmkarlarınızdan. Yəni, bunun özü diqqət çəkən, həm də biraz maraqlı xüsusiyyətdir.
Bilirsən necədir, mən adət eləməmişəm. Yəni, burada xüsusi bir məqsəd olmayıb heç vaxt. Adət eləməmişəm, elə sərbəstlik. Təsəvvür indi eləyində mən onlarla kitablar yazmışam. İndi necə təsəvvür elə bilərsiniz ki, yayın istisində oturub yazı yazırsan qalustuqla və yaxud hansısa bir belə deyə, işinə məşğul olursan qalustuqla, bunun qalustuqun daxil ola biləcəyi ən rahat yeri mən dedim, hələ oturub yazı yazmaq. Ən rahat mühiti dedim. Amma təbiidir ki, mən də çox istərdim ki, o qalustuq taxmağı normaya çevirəm. Çünki bunun üçün məni töhmətləndiriblər də dəfələrlə. Amma onu deyim ki, mən yalnız Azərbaycan prezidentləri məni qəbul eləyəndə mən qalustuq taxmışam. Onu da görünür, o qədər səlqəli taxa bilməmişəm, amma hər halda taxmışam. Hətta Türkiyədə bir dəfə qəzetlərin biri yazmışdı ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Türkiyə prezidenti qəbul elədi, başnazir qəbul elədi, nümayəndə heyətinin tərkibində bir nəfər var idi, onun qalustuqu, kravatı yox idi. O görəsən hansısa bir təriqəti təmsil eləmir ki, yəni, belə problemlər də çıxır. Amma mənim belə qalustuqa belə xüsusi praktik marağımın olmamasının heç bir ideoloji məzmunu yoxdur. Elə sadəcə belə olur.
Nizami Bey'im çok teşekkür ederim stüdyomuza geldiğinize göre.
Ben teşekkür ederim.
Beləliklə, daha bir tanınmış adamla yarım saat bir yerdə olduq. Mənə elə gəlir ki, pis keçmədi. Növbəti görüşümüz gələn bazar günü olacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.